Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.
Frați și surori, în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, o parte din scrisoarea pe care Marele Apostol Pavel a trimis-o creștinilor din Tesalonic în jurul anului 51 după Hristos. În Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 17, citim că Pavel și cu Sila, în cea de-a doua călătorie misionară, au fost în Tesalonic, au predicat Evanghelia într-o sinagogă evreiască și mai mulți evrei au crezut în Domnul Iisus. Apoi și mai mulți greci l-au primit pe Domnul Iisus ca mântuitor personal și cei convertiți dintre iudei și dintre greci au format biserica creștină de acolo. E adevărat că iudeii care n-au crezut în Domnul Iisus s-au purtat foarte rău cu oamenii lui Dumnezeu. Efectiv s-au răsculat împotriva lor și au început să-i prigonească. Ei s-au dus la Berea, unde iudeii aveau o inimă mai aleasă. Dar iudeii aceia, care erau atât de răi din Tesalonic, i-au urmărit pe oamenii lui Dumnezeu și în Berea. Apostolul Pavel scrie epistola aceasta către biserica din Tesalonic, pentru că înțelegem că acolo a apărut o întrebare care frământa foarte mult pe creștinii din acea biserică. De altfel, toate epistolele Pavel a scris ca să lămurească anumite probleme și să răspundă la anumite întrebări. Când el a întemeiat biserica, le-a vorbit despre revenirea Domnului Iisus. De altfel, apostolii făceau lucrul acesta pretutindeni. Știți bine că ei credeau că venirea Domnului este iminentă și poate să aibă loc în fiecare zi. Atât de mult iubeau venirea Domnului Iisus, încât se sarutau între ei cu Maranata, care îl prezintă pe Domnul Iisus venind să-și ia biserica și să o ducă în cer. Și când a fost în Tesalonic, Pavel a vorbit despre venirea Domnului Iisus, dar în inimile fraților de acolo a apărut o întrebare. Dacă va veni Domnul Iisus când noi suntem în viață, pentru că l-așteptau să vină în orice zi, ce se va întâmpla cu frații noștri, cu dragii noștri care au murit deja? Și Pavel scrie 1 Tesaloniceni și în capitolul 4 le dă răspuns la această întrebare. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Noi credem că dacă Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Iisus, pe cei care au adormit în El. Și Pavel spune în continuare că la venirea Domnului Iisus vor învia întâi cei ce au murit, au adormit în Hristos, apoi vor fi transformați cei care vor fi în viață și cei care se vor ridica de în țărână, împreună cu cei care vor fi transformați la o clipeală din ochi, vor zbura să-L întâmpine pe Domnul în văzduh. Și Pavel le-a răspuns aceste întrebări. Adevărații credincioși așteptau să vină Domnul și împreună cu fraților care au plecat mai înainte la Domnul să zboare înspre cer și să-L întâmpine pe Domnul Iisus pe norii cerului. Și el le-a trimis această epistolă. Fac aici o subliniere, o paranteză. Datorită stării sale de sănătate, se pare că cele mai multe dintre epistole Pavel nu le-a scris el cu mâna lui. Avea câte un secretar și obișnuia uneori ca la sfârșitul epistolei să scrie cu mâna lui doar salutări de sănătate. Și așa se pare că a fost și de data aceasta. N-a scris el cu mâna lui, a dictat altuia să-i scrie epistola aceasta. Și se pare, înțelegem din 2 Tesaloniceni, că au fost unii care au scris și ei epistole. Le-a scris celor din Tesalonic și le-ar fi spus că venirea Domnului a avut deja loc. Asta înțelegem din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, unde apostolul Pavel spune ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Dar creștini adevărați, biserica Domnului Iisus Hristos îl așteaptă pe Mântuitorul să vină în trupul său slăvit. Nu are cum în duh, ci efectiv să vină în trupul său înviat, slăvit și glorificat, va veni până pe norii cerului să-și ia biserica și să o ducă la cer. Și revine după foarte scurtă vreme Pavel și le spune, fraților, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Și atunci, în cea de-a doua epistolă, Pavel dă câteva repere și spune între altele, strângerea noastră la oaltă împreună cu Domnul Iisus nu va avea loc înainte ca să fie descoperit omul fără de legii. Dar, după înțelegerea mea, plecarea bisericii la cer va avea loc înainte ca să se arate cel nelegiuit. Și dați-mi voie să vă explic, sper să mă fac înțeles. E adevărat că sunt lucruri foarte grele, dar nu se poate să nu le abordăm. Sunt problemele sfârșitului, dar este important să ne ocupăm de ele, pentru că trăim vremurile sfârșitului. Și așa de important să ne vedem, să vedem unde suntem. Pentru că trebuie să fim gata atunci când Domnul se va întoarce. Trupul, sufletul și duhul nostru să fie întregi și să fie în sfințenie la venirea Domnului Iisus Hristos. E un mare har, în înțelegerea mea, ca biserica Domnului nostru Iisus Hristos să fie răpită la cer înainte ca să se arate cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. De ce cred eu că biserica va fi răpită la cer înainte ca să se arate cel nelegiuit? Și vreau să lămurim câteva lucruri. În versetul precedent, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 7, taina fără de lege a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Taina fără de lege a început să lucreze pe vremea aceea, în vremea lui Pavel, dar există un obstacol, există o piedică, o piedică ce nu-l lasă pe cel nelegiuit să se dezlănțuie, să facă ce vrea cu oamenii de pe pământ. Și oricum am privit lucrurile, piedica aceasta, cel care îi stă înainte celui nelegiuit, este Duhul Sfânt, care și-a mutat reședința pe pământ în ziua cincizecimii și care este cu biserica Domnului Iisus până la răpire. Indiferent cum vrem să interpretăm versetul 7, că e vorba de Duhul Sfânt sau de biserică, eu cred că e vorba și de una și de alta, dar atâta timp cât biserica și Duhul Sfânt locuiește în biserică, atâta timp cât biserica este pe pământ, diavolul nu se poate deslănțui și nu poate să distrugă totul. După ce biserica va fi răpită la cer, atunci se va arăta cel nelegiuit. Și haideți să încercăm să identificăm câteva lucruri aici. Cine este cel nelegiuit? Aici, în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, sunt folosite 4 nume descriptive pentru acela care este numit și anticrist, adversarul direct al lui Iisus Hristos. El se va ridica mai presus de Dumnezeu, se va da drept Dumnezeu și prin forță îl va scoate pe Iisus Hristos, va vrea să-l scoată din mintea oamenilor și chiar de pe pământ. Numele descriptive ale celui nelegiuit sunt omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul și cel nelegiuit. 4 nume descriptive pentru anticrist. Și dacă ne uităm cu multă atenție, în Daniel capitolul 9, aici în 2 Tesaloniceni capitolul 2 și în Apocalipsa capitolul 13, înțelegem foarte clar că cel nelegiuit este o persoană. Va fi o persoană care va avea puteri foarte mari. În Apocalipsa capitolul 12 ni se spune că diavolul va fi aruncat din cer pe pământ și din momentul acela va lucra aici pe pământ cu foarte multă putere. Trinitatea luciferică, diavolul, anticristul și prorocul mincinos. Cine este anticristul sau cine va fi anticristul? Cine va fi prorocul mincinos? Sigur, când vorbim despre lucrurile sfârșitului, nimeni n-are dreptul să spună în mod sigur va fi așa. Și aici trebuie să spunem, după părerea mea, după părerea noastră, în înțelegerea noastră lucrurile vor fi așa. Uitați cum înțeleg eu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Este foarte clar din Daniel capitolul 9, și din Apocalipsa capitolul 13, că anticristul va fi conducătorul Imperiului Roman, reînviat, trebuie să spun aceasta. Și apoi din Apocalipsa 13 rezultă că acest conducător, care sigur se va ridica de pe teritoriul acesta, asta e sigur, va conduce un guvern mondial. Anticristul, spune Biblia, că va face foarte multe semne, va face minuni și arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Anticristul, cel care va fi împotriva Domnului Iisus, împotriva Tatălui Ceresc, va fi ajutat în lucrarea lui de distrugere de prorocul mincinos care mai este numit și fiara a doua. Și despre fiara a doua se spune în Apocalipsa 13 că avea două coarne ca de miel, dar vorbea ca un balaur. Și indiscutabil, cel cu coarnele ca de miel va fi un conducător religios. Și Biblia spune că anticristul împreună cu prorocul mincinos vor face semne și minuni și oamenii efectiv vor crede în ei. Anticristul va fi un conducător politic. El va conduce un guvern mondial. Iar prorocul mincinos va conduce religiile unificate prin forță, evident. Și Biblia ne spune foarte clar că se vor face foarte multe semne și foarte multe minuni. Pentru că diavolul le dă putere să facă semne și minuni ca să-i ducă în rătăcire pe oamenii care n-au crezut în Iisus Hristos. Prorocul mincinos va coborî foc din cer. Și oamenii care nu s-au legat de Hristos, oamenii care vor fi rămas pe pământ, vor zice, într-adevăr, este ceva extraordinar. Coboară foc din cer pe pământ. Apoi prorocul mincinos va face o icoană fiarei și va da puterea acelei icoane să vorbească. Și oamenii vor fi extraordinar de impresionați. Și va face și alte semne și alte minuni pentru ca toți să se închine înaintea fiarei, înaintea celui nelegiuit, care Biblia spune că va intra în templul lui Dumnezeu, se va da drept Dumnezeu și va cere închinarea. Anticristul va avea numărul 666 și va impune o religie mondială. Cei care acceptă această religie vor primi numărul acesta pe frunte sau pe mâna dreaptă. Și Biblia spune foarte clar, cei care vor refuza numărul acesta, cei care nu vor accepta această religie, vor fi omorâți. Dar când se vor întâmpla lucrurile acestea, din Apocalipsa 13 în continuare, când vor fi vărsate potirele și vor veni urgiile peste locuitorii pământului, biserica nu va fi pe pământ. Dumnezeu nu ne-a rânduit pentru mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, înainte ca să se deslănțuie furia vrășmașului, înainte ca diavolul să fie aruncat pe pământ, biserica va fi ridicată la cer. Când biserica pleacă, diavolul va fi aruncat pe pământ. Oricum, este extrem de important, frații mei, să înțelegem că Domnul pregătește salvarea pentru noi. Domnul pregătește mântuirea pentru noi. E drept că anticristul, spune iarăși, din câte înțeleg eu Scriptura, va lucra cu viclenie înainte ca să-și dea rama pe față, înainte ca să intre în templul lui Dumnezeu, înainte ca să ceară închinarea tuturor locuitorilor pământului. Și iarăși punem împreună profețiile din Daniel, cuvântul Domnului Iisus din Matei 24, 2 Tesaloniceni capitolul 2, Apocalipsa 13 și alte părți din Scriptură și înțelegem că timp de 3 ani și jumătate Anticristul va face legământ cu mulți, inclusiv cu poporul Israel. Și 3 ani și jumătate, înainte ca diavolul să fie aruncat din cer pe pământ, va fi o oarecare pace. Când se va zice pace și liniște, o prăpădenie nemaipomenită va veni peste lumea întreagă, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Vedeți, în perioada comunistă se făceau conferințe pentru pace. Și sunt instituții și organizații care luptă pentru pace. Și în 89, când a căzut cortina de fier, s-au apropiat cei din răsărit de cei din apus. Rusia de Europa și de America, oarecum. Dar zilele trecute am citit că un discurs a fost interpretat ca începerea unui nou război rece pe termen lung. Oamenii nu pot aduce vremuri de pace. Sunt războaie în multe locuri pe pământ. Și înțelegem din Sfânta Scriptură că Anticristul, care spune încă o dată, am convingerea că va fi o persoană care se va ridica din Europa și va avea puteri mondiale, va face legământ cu foarte multe națiuni. El va fi un om inteligent, va părea un om deosebit, va oferi soluții economice și sociale și oamenii îl vor aprecia și va face legământ cu mulți, inclusiv cu poporul ales. Cei care n-au crezut în Iisus Hristos vor ajunge să creadă că El este Salvatorul. Dar evident că El nu este Salvatorul. Unul dintre criterii va fi acesta. Știți foarte bine că Uniunea Europeană urmează să aibă președinte. Și probabil că el va fi acela care va avea puteri sporite, puteri mondiale la un moment dat. Dar 3 ani și jumătate după cuvântul lui Dumnezeu, el va fi un om oarecum ascuns. Nu-și va da rama pe față. Abia la jumătatea ultimei săptămâni profetice, cum spunea și Domnul Iisus, urăciunea pustirii se va așeza în locul sfânt. Atunci va intra în templul lui Dumnezeu, se va da drept Dumnezeu și va interzice orice religie legată de singurul Dumnezeu adevărat. Și va impune o singură religie în toată lumea. Religia lui va cere ca oamenii să se închine numai și numai înaintea lui și să facă ceea ce el spune. Fraților, eu cred că este bine să cunoaștem lucrurile acestea, dar este și mai important să vedem unde ne aflăm față de aceste vremuri. E drept că nu e treaba noastră să știm vremurile sau soroacere. Nimeni nu poate stabili ziua și ceasul când va veni Domnul Iisus. El va veni ca un hoț, dar important este să nu fim surprinși nepregătiți. Pavel spunea celor din Tesalonic să avem în vedere să fim sfinți la fiecare nivel al ființei noastre. Trupul să fie sfânt, sufletul să fie sfânt, duhul să fie sfânt, să ne bucurăm întotdeauna, să ne rugăm neîncetat, să nu stingem duhul, să nu disprețuim prorociile, să ne ferim de tot ceea ce ni se pare că este rău și să-L așteptăm pe Domnul nostru care poate să se întoarcă. Pavel spunea, strângerea noastră la oaltă împreună cu Domnul nu va avea loc înainte ca să vină lepădarea de credință. La ce să se fi referit apostolul Pavel? Frații mei, cred că a început de multă vreme lepădarea de credință, dar aici este vorba de ceva mai deosebit. Și eu îi văd pe oameni lepădându-se de credință tot mai mult. Nu știu dacă dumneavoastră vedeți ceea ce văd eu. În Constituția Europei nu scrie nici măcar că acest continent are rădăcini creștine. E o formă de lepădare de credință. Se vorbește tot mai mult despre lumea postmodernă, postcreștină. Și oamenii spun fără Dumnezeu și fără Iisus Hristos. Sunt atacuri fără precedent la adresa Domnului Iisus Hristos, în mod deosebit la adresa divinității sale. Și se scriu fel de fel de lucruri despre Fiul lui Dumnezeu care este singurul Mântuitor. Există multe forme de lepădare de credință. Lideri importanți religioși încearcă să le spună supușilor lor că toate religiile sunt oarecum egale și toate au același scop. Ori acestea sunt forme de lepădare de credință, frații mei. Nu există mai multe căi care duc în cer. Nu există mai mulți mântuitori. Există un singur mântuitor. Un singur nume în care putem și trebuie să fim mântuiți. Există o singură cale care duce la cer. Este calea pe care a deschis-o Domnul Iisus Hristos. Și cei care nu cred această lucrare pe care a făcut-o Domnul pe cruce, vor crede lucrarea de rătăcire pe care o va aduce Anticristul. Dar noi nu suntem în întuneric. Noi avem ochii inimii deschiși. Noi credem ceea ce spune Scriptura, cel ce vine va veni. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare, pentru ca niciunul dintre cei ce ascultă Evanghelia să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Există, frații mei, foarte multă lepădare de credință astăzi în lume și pe măsură ce zilele vor trece, apostazia va fi tot mai mare. Dar noi să rămânem lângă Domnul. Plecarea noastră la cer nu va avea loc, spune Pavel, înainte ca să vină lepădarea de credință. Vreau să vă spun apoi că în ceea ce privește guvernul mondial, care în mod sigur va fi la un moment dat, și unificarea religiilor, se fac pași foarte mari în aceste vremuri. Am citit într-unul din ziarele noastre că un american doctor în medicină a studiat 40 de ani. 40 de ani să faci un singur lucru și apoi să tragi o concluzie. Cred că merită să dăm atenție acestui om care a scris o carte pe care a intitulat-o Frăția Întunericului și în care spune pe masa de lucru a unor organizații secrete există de foarte multă vreme următoarea temă. Un guvern mondial și o religie mondială. Organizații secrete care lucrează în subteran. Organizații secrete care au foarte, foarte mulți bani, dar urmăresc lucrul acesta. Un doctor în istorie care este evanghelic mi-a spus, uite, au venit la mine oameni dintr-o anumită organizație care mă cheamă să lucrez împreună cu ei și subiectul sau domeniul în care să mă implic este ecumenismul. Și știți ce a spus acestui doctor în istorie? I-a spus două lucruri pe care eu le-am reținut. În primul rând, banii nu sunt nicio problemă. Sunt bani oricâți pentru această lucrare, pentru acest subiect de cercetare. Și apoi îți vom cere ca la un moment dat să găsești câțiva păstori penticostali, câțiva păstori baptiști, care sunt gata să renunțe la parte din doctrina lor și să accepte ceea ce vom găsi noi de cuvință, ceva ce să accepte toate cultele și toate religiile. Și l-am apreciat pe acest frate, pe care îl consider foarte sincer, a spus-o din capul locului, eu nu pot să fac lucrul acesta. Și a respins această ofertă, care, repet, era tentantă datorită banilor foarte mulți. Frații mei, știți care este durerea? Că noi prea puțin ne gândim la lucrurile acestea foarte mari. Ar fi vremea când să ne ridicăm privirile în sus, să ne rugăm mai mult, să nu lipsim de la biserică niciodată dacă se poate. Unul să nu lipsească, pentru că vin vremuri grele peste planetă. Se apropie sfârșitul. E adevărat că biserica nu va fi pe pământ când se va declanșa mânia lui Dumnezeu și când diavolul va fi aruncat pe pământ. Dar în zilele dinainte, că nu știm exact când vine Domnul, s-ar putea să fim aici și să avem parte de necazuri și să fim prigoniți și noi. Eu n-am să fixez niciodată vreodată. Niciodată n-am să stabilesc data la care se va întoarce Domnul Iisus. Dar când stau înaintea dumneavoastră și înaintea altor biserici, am datoria să atrag atenția. S-ar putea să fim generația răpirii. S-ar putea ca mulți dintre noi să nu adoarmă, ci să audă sunetul acela de trâmbiță. Chemarea la cer pe care o face Domnul Iisus, care va veni împreună cu un arhanghel. Strângerea noastră împreună cu El în cer nu va avea loc înainte ca să fi venit lepădarea de credință. Nu știu ce cotă trebuie să atingă apostazia ca să vină Domnul Iisus. Dar știu că există organizații subterane. Știu că există planuri diabolice. Știu că există oameni politici care luptă în sensul acesta. Știu că secolul trecut, prin excelență, a fost un secol al ecumenismului. Și ecumenic vine de la un adjectiv de limbă franceză, care însemnează jurisdicție asupra întregii biserici creștine. Știu că există o luptă mare ca cineva să conducă totul și să stăpânească totul. Eu am fost întrebat de mai multe ori, crezi că ar fi posibil ca la un moment dat să fie o singură religie? Pentru că sunt atâtea lucruri comune și am spus deschis și la televizor, și la radio, și în discuții particulare, nu cred. Pentru că nu se poate. Eu n-am să renunț niciodată la credință, mai la botezul cu Duhul Sfânt, la darurile Duhului Sfânt, orice presiune s-ar face asupra mea, oricâți bani mi-ar promite cineva, știu în cine am crezut, știu care este relația mea cu El, știu că El trăiește, știu că El este mire, știu că El vine după biserica Lui foarte curând. Și mă uit la vremurile pe care le trăim. Și ne pregătim, fraților, trebuie să ne pregătim. Pentru că Domnul nostru se va întoarce. Și întrebarea care se pune este, mă pregătesc eu în fiecare zi pentru întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos? Urmăresc eu sfințirea fără de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul? Am în vedere să-mi fie și trupul sfânt, și sufletul sfânt, și Duhul Sfânt, și să fie păstrate întregi la venirea Domnului Iisus? Mă bucur eu în Duhul Sfânt, cum le spunea Pavel tesalonicenilor? Sunt eu necurmat, neîncetat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu? Nu știm când vine, dar trebuie să veghem, trebuie să ne pregătim, trebuie să ne uităm în sus, și să stăm mai mult cu genunchii la pământ. Trebuie să ne rugăm și să nu stingem Duhul. Dimpotrivă, să înflăcărăm ceea ce este în noi. Și spre deosebire de anii trecuți, m-am bucurat să văd mult mai mulți participanți la rugăciune. Pentru că nu trebuie să stingem Duhul. Dimpotrivă, să-L aprindem și să aprindem flacăra care este în sufletele noastre. Ce bine ar fi dacă astfel de seri ar fi mai frecvente și Dumnezeu să ne binecuvânteze, să nu stingem Duhul, să ne bucurăm în Domnul, să ne uităm înspre cer și să-L așteptăm pe Domnul nostru Iisus Hristos să se întoarcă. Domnul să ne binecuvânteze cu o înțelegere corectă a lucrurilor. El să ne dea lumină, să nu fixăm date la care e probabil să vină Domnul Iisus, pentru că nu vom reuși niciodată. Dar să ne pregătim în fiecare zi, pentru că venirea Lui este aproape și doresc din tot sufletul că atunci când El se va întoarce, să ne ia pe toți la cer. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.